subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba Noofeembar waa 18 sannadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennaana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xal ma loo heli karaa fatahaadaha Soomaaliya ka dhasha webiyada iyo roobabka.
Marka saturation point-ga degdeg bay ku gaarayaan markuu roob xoogan do, dabadeedna dhulku waa biyo dhigayaa, isla markaa wuu biyo dhigayaa. Biyahaas marka uu biyo dhigana waxa waaye waxaa badanayo biyihii dhulka kuhiis ku cararaaye oo through gravitation dhulka ugu urdaya ayaa badanayo waadiyaasha ku cararaaye.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan suuqa xamarweyne ee xalay gubtay. Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaara oo aan ku eegayna maalgashiga Shiinaha ee Jabuuti. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idaacaddeen idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Dowladda Suudaan ayaa ka codsatay qaramada midoobay ee Khamiistii toddobaadkan in si dhaqso ah loo joojiyo howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee dalkaasi ee UNITAMAS loo yaqaano, sida uu sheegay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Suudaan Cali Saadiq, oo isagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qortay sida warkaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Suudaan waxay codsatay, ayuu leeyahay, qaramada midoobay in si degdega loo joojiyo howlgalka UNITAMAS, islamarkaasina waxaan jeclaan lahayn, ayuu yiri, inaan idin xaqiijin in dowladda Suudaan ay go'aansatay in ay si wax ku ool ah ula shaqeyso golaha ammaanka iyo xogeynteeda. Hadalkaasi waxaa yiri Sadiiq, oo isagu ah u qaybsanaha isagu dowladda Suudaan oo ah kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi. Ujeedada loo aasaasay howlgalkaasi waxa uu ahaa in lagu caawiyo dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Suudaan kadibna kacdoonkii December 2018 ka dhacay halkaasi, ayuu qoray Cali Saadiq, in isagoo intaasi ku daray ay waxqabadka howlaha ee fulinta yoolkiisa uu ahaa mid niyad jab ah intii ay wadeen. Madaxweynaha Liberia George Weah ayaa waxa uu qirtay guuldaradii galabnimadii Jimcihii shalayto kadib markii lasoo saaray natiijada ku meelgaarka ah ee ku aadan wareega labaad ee codbixinta toddobaadkan doorashadii dhacday oo muujinaysa in tartame Joseph Bokeya uu ku garaacay wax ka yar 1.5% oo uu guushii isaga ku yeeshay. Saraakiisha doorashada dalkaasi ayaa sheegay in 99.8% codadka la tiriyo doorashada talaadadii qabsoontay uu Bakiya ku horeeya isaga oo 0.89% uu helay asagu waa Joseph, islamarkaasina waxa uu helay 49.11%. natiijooyinkaasi ayaa isbeddel weyn ku yimid doorashadii 6 sano ka hor markii Weha uu si fudud ugu adkaaday markaasi wareega labaad oo isla ay wada tartameen Joseph. Waxaa doorashadani ay imaaneysaa xilli waddankaasi siyaasadiisa si weyn ay u qasneed waayadan, islamarkaasina looga dhursugayay doorashada. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Maalgashiga Shiinaha ee Afrika ayaa sii kordhaysa iyadoo sabab ay u noqotay in dowladda Shiinaha ay dalka Jabuuti ka dhisto saldhiggii militari ee ugu horreeyay ee Shiinaha dal dibadeed uu ku yeesho. Kasokow martigelinta saldhiggaasi waxaa jira iskaashi dhaqaale oo sii kordhaya oo u dhexeeya labada waddan, waa Jabuuti iyo Shiinaha. Warbixin ku saabsan arrintaasi oo gaara waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan Muuse.
Shiinaha ayaa noqday maalgeliyaha koowaad ee Jabuuti isagoo dalka ka hirgeliyey mashaariic badan oo isugu jira dekedo, jidad iyo dhismaha dhabada tareenka, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah la taliya duqa caasimada Jabuuti.
Jabuuti waxaa ka dhexeeya xidhiidh aad u waaweyn, taasoo xilli hore soo bilaabantay markii jamhuuriyadda Jabuuti ay hantiday madax banaanideeda. Laakiin intii dambe ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geel uu talada qabtay oo furfurnaasho badan uu dalka xagga maalgashiga ku baaqay oo siyaasadiisa ugu waaweyn ay hormuud u tahay, dalka Shiinuhu wuxuu noqday wadanka la odhan karo qeybta weyn ayuu ka qaatay maalgashi hadday noqoto. Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa la saxiixatay heshiisyo badan oo ku kacaya milyaaro dollarka Mareykanka, ayay dowladda Shiinaha ayay la saxiixatay, taasoo maalgashi iskugu jirta amaah iyo qeyb deeqa. Qeybaha ugu waaweyn la taaban karo ee hormuudka u ah dhaqaalaha maanta waxa weeyaan dekedda DNB la yidhaahdo ee ku taala Doorale, dekedd waxa weeyaan casriya oo caalamiya. Talabaad, goobta xorka ama free zone la yidhaahdo ee ku taala Bikava deegaanka 20aad, taasoo ah meel xor ah oo free zone oo aad u weyn oo wadamada East Africa iyo ilaa Bartamaha Afrika ay badeecadooda iyo free zone ay wax badan ay ka kala faa'iideeyaan ay tahay. Waxaa ka mid ah mashaariicda aad u waaweyn ee Shiinuhu Jabuuti ka fuliyay, tareenka isku xiraya Jabuuti iyo dalka Ethiopia, iyo qeyb marsooyinka Jabuuti dhexdeeda oo caasimadda dhexmar ah. Shirkad la yidhaahdo CCECC ayaa fulisay, waa ka isku xiray Jabuuti ilaa Addis Ababa. Mashruuc ay waxa weeye mashruuc aad loogu bogay oo hadday noqoto dadkan baxmishtarka ah, dadkan ku safraya tareenka ee dalxiisayaasha u fududeeyay safarkii aad xagga dhulka ilaa Addis ay ku tageen, isagoo qiimo dhimis aad u fiican dadka loo sameeyay. Shiinuhu waxa laftiisa u fududeeyay in markay markabka saa uga dhaadhacaan, in ay tareenka lagaga soo qaado ilaa goobta nagaar la yidhaahdo tareenkii kala weynaay principalkii ilaa Ethiopia qaaday. Taa laftideeda tareen baa lagu qaadaa badaacada, hadday noqoto xoolaha, waxyaalo badan dadkii bacmishturki aad iyo aad baabuuradan waaweyn ee sijiidka ay waqtigan taa laga qaadan jireen Ethiopia, waqtigii oo aad ay uga faa'iideysteen. Waxyaalo badan baa loolan karaa inay tareenka ay ku soo kordhiyay dhaqan dhaqaalaha dalka Jabuuti. Waxa kaloo ka mid a waxa weeyaan Shiinuhu in uu wado marso ee deegaanka Dameer Joog la yidhaahdo uu ka sameynayo, oo ah mashruuc aad u weyn. Warshado ayaa ku dhex yaala oo balastiga, qaruuradaha, waxyaalo aad u badan laga dhoofin doono shidaalka South Sudan. Waxa weeyaan marso aad iyo aad oo iminka meel fiican oo bartamaha socota oo fursado camal ay ka heli doonaan dhalinyar aada u badan oo reer Jabuutiya. Waxa weeye mashruuc aad iyo aada u weyn. Waxaa kaloo ka mid a walaal mashaariic dalxiisa oo koonfurta dalka ay ka wadaan magaalo la yidhaah Rasiyan oo ku taala hudheel weyn oo iyada laftideedu iska la yidhaahdo oo badda gadaalsheeda ay ka sameeyeen oo hoteel caalami ah oo iyagu ay maalgashadeen.
Kasoo koob mashaariicda horumarinta iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale, waxaa jira iskaashi dhinaca militariga ah iyo mid dhinaca waxbarashada ah oo ay wadaagaan Jabuuti iyo Shiinaha, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah la taliya duqa caasimada Jabuuti.
Jabuuti waxaa ku yaala baaskii ugu horreeyay ama biiskii ugu horreeyay militari ee Shiinuhu dalka China dibaddiisa uu ka samaysto waa Jabuuti. Taana waxa weeyaan waxa uu ku doortay waxa weyn walaal waa Shiinuhu xidhiidha aad iyo aad inooga qoto dheer la lahaa. Jabuuti waxa uu ku doortay waa muhiimadii istaraatiijiyad aad iyo aad uu qiimeeyay. Dalkan Shiinuhu maalgashi badan buu Geeska Afrika ku leeyahay, marka meel uu ka ilaalsan karo xoolihiisa ay ku badbaadi karaan, maraakiibtiisu safety ay ku noqon karaan, base militariya ayaa ku yaala aad u weyn dalka Jabuuti. Iminka xagga tacliinta, afkii luqadiisi dad badan ayaa maanta ku hadla oo dhalinyar wax ka soo baratay, iyaga iskuul ay wax ku baraan ayaa ka jira. Aad bay u xoojinayaan walaal xidhiidhka ay Shiinuhu dalka Jabuuti ay danaynayaan, aad iyo aad buu u weyn yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O E Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi isugu kaayay dabariday. dab xoogan ayaa xalay fiidkii waxa uu ka kacay suuqa weyn ee xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay hantidii suuqaasi ku taalay qaarkood dukaamada. Haddaba maaha markii ugu horreysay oo suuq uu ku gubto magaalooyinka Soomaalida ka mid ah. Haddaba khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, bal khasaaraha ilaa iyo haatan maxaa la leeyahay?
Saara, mahadsan tahay. Khasaaraha ka dhashay dabka xoogan ee xalay salaadii makhribka kadib ka bilowday suuqa degmada Xamarweyne, meel ku dhow kawaankii Xamarweyne iyo masjidka Marwaas Dahablaha iyo meelo ku dhowdhow, ilaa hadda khasaaraha ka dhashay si rasmi ah maysan ugu dhawaaqin dowladda Soomaaliya, oo ma jiro tirakoob. Waana waqti hore marka loo eego xilliga dabku kacay ee xalay ahayd, waaguna hadda ayuu dadku u baryay. Marka khasaare xoogan ayaa ka dhashay dukaamo iyo goobo ganacsiyo badan ayaa ku bas beelay, oo aad ayay u adkayd in marka laga xaaladii gurmad ee meesha u baahnayd in dabka la damiyo. Sababaha ugu waaweyn waxay tahay in wadooyinka suuqada soo gala marka dabku kaco ay aad u adkaato dadku in dabdamis iyo gurmadku goobaha ay gaaraan. Laba arrimood darteed, oo mid ay tahay dadka hantida iskale oo durba in soo tuba wadooyinka si ay u badbaadiyaan, iyo kooxo kale, taasina waxay keentaa in gurmadku adkaado, khasaare badan uu ka dhasho. Marka ilaa hadda lama oga khasaara.
Waa tahay Cabdulqaadir, halkaas aad sheegtay masaajidka Marwaas ilaa iyo suuqa Xamarweyne, inta yaroon xamarka aqaana ayay ka mid tahay, oo ganacsi aada u fara badan ayaa meeshaas ku yaalay. Ganacsigii dhammaan ma saameeyay dabka? Isku raranta ahaa tirada badnaa dukaamadii iyo goobihii ganacsigii baqaarada hadday noqotiyo meelihii dharka lagu gadaayay, mase qayb yaroo ka mida ayuu saameeyay? Mase la damiyay dabkii hadda?
Dabka waa la damiyey, Sahra. Marka laga hadlayo goobaha dabku uu saameeyey, wadadan Marwaas dhinaca kahaysa wadadan v a jiteed Dahablaha ka timaado ilaa iyo area dhaxo oo goobo ganacsi xoogani ku yaaleen haba ugu badnaato, dhinaca qudaarta, maaragtay meelo dharka dumarka lagu iibin jiray, goobo kale oo ganacsi, dabku aada uu saameeyey. Muddo ayay qaadatay dabdamiska. Markii dambe maamulka gobolka Banaadir ayaa goobta gaaray oo la hadla warbaahinta, iyagoo qusay inay la tacaaleen daminta dabka. Ugu dambeynta inay ku guuleysteen, oo dabka qalay waqti hore ayaa lagu guuleystay, laakiin waxau geystay khasaare badan. Dadka qaarkood oo la hadalna waxay sheegeen in goobahoodii ganacsi ay meesha ku bas beeleen, qaarkood dabka ayaa saameeyey, qaarkoodna xaaladii iyo la tacaalidii iyo uumka dabka iyo waxyaabahaas goobaha saameeyey. Marka khasaare weyn ayaa ka dhashay, laakiin ugu dambeyn uun dabki waa la damiyey, waa lagu guuleystay.
Ilaa iyo haatan ugu dambeyntii ma la ogyahay dabkaasi wuxuu ka kacay?
Inkastoo ila madax bannaan oo rasmi oo ku dhawaaqa aysan jirin, dowladduna aysan sheegin, waxay u badan tahay oo ganacsatada qaarkood ay noo sheegeen in koronto uu ka bilowday dabka, iyadoo khusid ay mudan tahay shalay inay ahayd maxala fiidkii ama guud ahaan shalay maalin jimco ah oo dadku aysan shaqaynaynin. Goobaha ganacsiguna badankood ay qirnaayeen, gaar ahaan marka laga hadlayo goobaha dharka lagu iibiyo iyo ganacsiyada kale caadiga oo maalin jimco ahayd. Waxay u badan tahay in uu koronto ka bilowday, laakiin haddana dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh weli maysan sheegin sababta dabka keentay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu sheegay xalay in guddir loo saari doono, bal khasaaraha ka dhashay iyo arrintan waxa ka dambeeyey ama waxa uu dabku ku bilowday. Marka markaad fiiriso guud ahaan, Sahray, suuqada Soomaalidu way ku soo laalaabatay arrinta dabka. Waxaad ogeed dabkii xooganaa ee suuqa waa Heel Hargeysa, waxaad ogeed suuqii Wajaale, Muqdishona way ku soo laabatay. Marka la
fiiriso
dhowr jeer guftay suuqan Xamarweyne iyo goobo kale oo suuqiyo ah ayaa inta badan guftaan. Marka wax cusub maaha marka laga hadlayo suuqada Soomaalidu, aad ayuu usoo laalaabtaa gubashada iyo waxqabasho la-aanteedaba.
Aad baan kaaga mahadcelinayo waqtigaaga. Kaas waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka si toosa ugu jiray magaalada Muqdisho. Dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha wabiyada iyo biyaha roobabka ayaa galaaftay Soomaaliya, 30 qof in ka badan, waxaana burbur uu soo gaaray buundooyin halbowlo u ahaa bulshada, waxaana barakacay 400,000 oo dad magaalooyin dhowr ah. Haddaba xal ma loo heli karaa fatahaadaha Soomaaliya? Waxaa arrinkaasi aan ka wareystay Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa.
xaaladda biyaha waqtigan waxaa la isku raacay dadka saadaasha hawada maaragtay ku takhasusay waxay yidhaahdeen roobabkan ma aanay di-in boqol sano muddo laga joog east africa kamaysan di-in. Waxaana soo dedejiyey laba arrin ayaa isku biirsatay. Mid waa el nino iyo indian ocean dipole oo positive noqotay marka labadiiyaa kulmay. Marka waxaa roobka markaa wuu ishaystaa oo from ethiopia ilaa soomaaliya oo dhan intaa ayuu wada cover garay. Marka waa biyo xajmigooda aada u badan yahay.
Waayahay dhulka webiyada fatahaadaha waa lagu arki jiray awal gobollada jubbooyinka, hadday noqoto gado, hadday noqoto shabeellada hoose, labada shabeellaba hiiraan. Laakiin haatan si ka duwan sidii hore waxaa la arkayaa xataa in bay iyo bakool xataa gaalkacyo roobkii uu biyo dhiga oo dadkii ay ku dhammaanayaan hanti badanna ay ku baaba'day. Marka maxaa ugu wacan ayay kula tahay?
Horta marka cilmiga la fiiriyo geological structure-ka maaragtay bedrock baydhaba waxaa loo aaneeyaa inta badan bedrocka baydhaba waa dhow yahay oo maaragtay markii la qodo dadka baydhaba jooga markay qodaan biyaha waxay ugu tagaan hal mitr iyo wax ka yar. Marka saturation point-ga degdeg bay ku gaarayaan markuu roob xoogan do dabadeedna dhulku waa biyo dhigayaa isla markii uu biyo dhigayaa. Biyahaas marka uu biyo dhigana waxa waaye waxaa badanayo biyihii dhulku kuhiis ku cararaaye oo through gravitation dhulka ugu urdaya ayaa badanayo waadiyaasha ku cararaaye. Horta baydhaba arrintaas ayaa soo dedejisay roobabka xooggan oo da-ay iyo saturation point-ga si degdega ku gaaraan. Meelaha kale waxaa laga yaabaa saturation point-ga inay waqti dheer ku qaadato oo dhulka maadaama muddo dheer abaar ahaa dhulka wuxuu biyo dhigaa moogtahay markii uu boqolkiiba boqol betrolka kasoo kaco oo kor yimaado ayuu biyo dhigaa.
Sax.
Markaas kabacdi waa markuu damageka geysanayo. Marka roobabkan marka mudday da-ayeen waqti dheerna way da-ayeen dhulkii oo markaa wada qoyay oo dhargay oo wixii ku oo dhanba ay yihiin biyo kor ka soconaya oo wax hoos aada aanay jirin ayaa u sababa.
Waayahay maxaa xal ahoo loo heli karaa si looga hortago in fatahaada masiibooyin noocan haatan dhacay oo kale aysan mar dambe dhicin? Siday ku suuroobi kartaa taas?
Horta waxay ku suurtoobi kartaa in dalka muxuu ahaa meelaha maaragtay watershed development project ama meelaha ay biyaha kasoo hooraan ilaa waadiga waxay kasoo hooraan labada daraf buuraha kasoo hooraan through gravitation. Inta aan ognahay Soomaaliya biyaha markii uu waadiga wado waa calow, calowgaasu markuu jiro waxaa soil erosion staking place caradii nafaqada laheyd ayuu kasoo hoodayaa buurta kore
oo dhaqmayso.
Marka waxaa la rabaa buurta korteeda in geedo badan lagu tallaalo, coos badan lagu abuuro, filter ku noqdo maaragtay roobka markuu do isla markaas carada ma qaadaya. Markaas waxaa kaloo la rabaa in godad badan laga qodo, wax loo yaqaano continuous contour trench ama dhufaysyo badan oo isdaba yaallo in buurta meesha ugu koreysa laga soo bilaabo. Dabadeedna buurta roobka markuu do dhufayskaanay galayaan way ka baxaan, dhufayskaanay galayaan iyo dhulkiio markaas geedo lagu abuuray. Marka roobka markuu do waxaa maadaama hadda roobka markuu do isla markiiba waadiga imaanayan biyihii calowa. Laakiin markii waxaas loo sameeyo biyaha waxay soo gaarayaan waadiga labaatan ama soddon maalmood kadib dhulka hoostiisa ku soconayaan. Markaasay waadiga tagayaan in the form of spring ayagoo ah oo aan calow weyn oo nadiif ah. Taasina waxay kordhinaysaa inuu waadiga muddo dheer socdo meeshuu degdeg ku socon lahaa.
Haddama shaqada ugu badan waxay ka jirtaa dhulka wubiyada leh. Hadda baar dheer oo kale waxaa go'day buundadii halbowlaha uu ahayd dadka luuq, sidoo kaleeto buurdhuuba, sidoo kaleeto beledweyn waa aragtaa 10 qofaa ku dhimatay. Marka magaalooyinka wabiyada ay saas ugu wareegsanayaan maxaa xal u ah oo aan buuraha bisa ahayn?
Horta waxaa la rabaa in la sameeyo topography survey oo daqiiq ah in lagu sameeyo meelaha oo Soomaaliya looga baqo muxuu ahaa inuu magaalooyinka la degan yahay siibo. Marka roobabkan uu Ilaahay keeno oo saan oo kale ah, horta dhulka waa u baahan yahay oo waxaa laysku raacay dhul muddo badan oo manaa inuu u baahan yahay muxuu ahaa roobab inuu helo inuu mataqana fatahaada waxayba ku leeyihin labadii sano in hal mar la helo waaba wax fiican. Laakiin waxaa laga hadlayaa in la badbaadiyo meelaha la degan yahay magaalooyinka sida loo badbaadiyo Ilaahay mooye oo fatahaada dhulka u baahan environmentally. Marka waxaa magaalooyinka su-aashaadu waxay ahayd see magaalooyinka looga badbaadiyaa. Magaalooyinka waxaa looga badbaadin karaa in shaqo loo soo jeesto dhulka intaanay roobabka diin ka hor, in shaqo xooggan la qabto oo diversion wax walba waa suurtagal. Adduunkan waa laga leexi karaa meelaha la degan yahay diversion lagu sameyn karaa. Waxaa kaloo la sameyn karaa marka hore inta aan diversionka lagu sameynin ka hor ayaa waxaa la sameyn karaa dam xoogan oo biyaha qabto oo laakiin aan ahayn dam yar. Damkan sheegaya waxa waaye dam qaadi karo wabiga Shabeelle sanadka dhan intoo wada ama wabiga Jubba sanadka dhan intoo wada dam qaadi karaa la rabaa.
Okay.
Annual discharge of the river.
Mm-hmm.
Biyo god intaas geli kartaa la rabaa in la qodo. Mashruuc weyn waaye.
ma kulato inay Soomaaliya ka bixi karto iyadoo la daalaa dhaciiso dhibaatooyin dhinac walba ka haray soddonkii sano ugu dambeysay?
Horta niyadda layskama dilo oo wax walba waa suurtagal. Nelson Mandela wuxuu ku maamayay hadda ka hor it was impossible until it was done uu yiri hadda ka hor. Wax kasta oo aad adiga isleedahay lama samayn karo waa suurtagal oo marka hore niyadda kora loo qaada. Laakiin marxaladda haddaan ku sugannahay oo dhinacna dagaalka ka socdaan, waxaan ku tali lahaa wabigan in muxuu ahaa siyaabo badan loola dagaalamo. Hadda beledweyne kale markaan baaray, wabiga keliya ma aha biyaha uu soo daynaya ma aha. Biyo waxaa jiro guurta la yidhaaho oo intay saas u baxaan dhagaxa markay soo celiyaan ayaga oo mataqaana ku fadhiya hal kilomitr saas usoo socdo oo magaalada soo galaya jiro. Waa kuwaas kuwa hadda dhibaatada keenay. Roobabkiina magaaladii hareeraysay markay ka da-aan, Itoobiyana ay ka da-aan, ay isqabsadaan, marka waxa waaye in meel kore looga hortago waa lagama maarmaan oo muxuu ahaa biyahaasu at least godad waaweyn oo ay biyahaas ay ku hakadaan waa lagama maarmaan in la sameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Khadka telefoonka ee London ayuuna iigu waramay. waxaa kordhay ardayda Soomaalida ah ee ku biiraya dugsiyada Islaamiga gobolka Ontario ee dalka Canada sida ay sheegeen qaar ka mid a maamulada iskuullada. Kororka ardaydaasi qaarkood waxay sababeen walaac la soo gudboonaada waalidiinta kadib markii la sheegay in ardayda laga bilaabo fasalka shanaad la dhigi doono ama la siin doono aqoon la xiriirta jinsiga. Wariyaha v o a da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Muna Cige oo ka mid ah maamulka Orowa Islaamic School ee ka mid a dugsiyada waxbarashada Islaamiga ah ay Soomaalidu maamusho.
iskuulkayga haddaan ka hadlo imika sanadkan waa tan waxyaaba badan policies and changes baa ku dhacay tacliintii. Markaa sanadkan waxaa nagu soo biiray ardayda aad iyo aad noogu soo biirtay. Waxaan ogaanay baahida bulshada u leedahay Islaamic schoolska iyo meela identitydooda iyo valueskooda ilaaliya inay u baahan yihiin. marka xagga dhinaca iskuulkayga haddaan ka arko baahidiisii way korodhay, annagana waxay noqotay inaan needskii markay kordheen inaan needskii communityda address garayno. That's what we're trying to do. Laakiin iskuul ahaan sidaydii baan u soconaa, maxay hayday curriculumkii Ontario, graduating the students, identitydooda dhisayno, making sure inay curriculum expectationskii aan fulfill garayno.
marka hore maxaa idinku dhaliyay bal in iskuul noocaan aad furtaan?
bulshada waxaa ku dhaliyay baahida ay markay muslim dadku yihiin iyo inay valueska iyo dhaqanka waxaa ku dhalinaya bulshada baahi ay u baahan yihiin meel ay la identify garayn karaan oo baahidoodii tiri karta educationally.
waxaa iga warantaa bal inta badan wadamada kale sida Pakistan iyo wadamadan kale iskuulada Islaamiga aad u furayo maamula, maxay Soomaalida uga dhigan tahay inay haystaan iskuul maaragtay dad Soomaaliya ay joogaan oo maamulayaan oo ka shaqeynaya?
Waxay muhiim u tahay waa dad fahmaya dhaqankoodii, baahidoodii bay fahmayaan, needskoodii. runtii Soomaaliduhu waxa lagu tiriyaa waa black. marka waxa ku dhaca iskuulada markay tahay discrimination fara badan, markiiba ishu way qabataa iyaga, dhaqankoodii baa ka duwan waxyaaba. laakiin halkan waxay helaan dad iyagoo kala u eeg oo professionals ah oo dhiirigelin siinaya oo encouragement siinaya. imika Ontario waxay jecelin every child graduate garay. waxaa looga yahay 90% of caruurta madow amba Soomaalida inaanay ka graduate garayn successfully sometimes iskuulada kale. laakiin ka iyagoo kale through encouragement, parentkii oo lala xidhiiday, ilmihii oo la support garaynaya, graduation rate waa much higher.
sidee waalidiintu arkaan? waxaa jirta hadda waalidiin badan iskuulladii public ama iskuullada dadweynaha ka saaray caruurtooda kadib arrimo badan oo aysan jeclaysan oo iskuullada kusoo kordhay. marka waalidiintu marka aad u sheegtaan qaabka aad ardayda wax u baraysaan, falcelin noocee baad kala kulantaa?
waalidiintu waa very very positive. waxay dareemaan marka weliba kuwa nooga yimaada publica day and night waxay arkaan in la support gareynayo anytime bay nala soo xidhiidhi karaan concerns kood iyo questions kood automatically waan uga jawaabnaa hadday front office ka tahay hadday vice principal tahay hadday principal tahay accessibility deodii ayaa much better
waata dad badan shaki gelinaya ama isweydiinaya iskuulada islaamiga oo kan idinkaad maamushaan uu ku jiro ma yahay kuwa la aqoonsan yahay oo diga waxyaabaha haddii qofkii ardayga ahaa ee jaamacad ku aadi
because school day waxa weey ministry of education inspected school marka ay imika maalin dhow ba inspection lagu sameeyay marka curriculum ka yaga yeah wa kor kormeer ba lagu sameeyay marka ministry of education ka ku imanaya wa every course addicted wala baraya macallimiinta ba interview la galaya principal ki wala la galaya records ki na leega assessment evaluation ki na marka saa lagu sinay authority ga aad ku grant garayn kartid Ontario Secondary School Diploma goolka ay gurtii feature ahaan waxa weeyeen caruurtan schoolka lagu tababaray wax ku dhigatay inay noqdaan leaders oo ummada oo field walba gala qaar kood inay schoolka ku soo noqdaan oo hadhow waxa loo baahan yahay inaad leaders la create kare within the school system marka qaar soo laabto schoolki hadhow leadership because we're not going to exist forever marka waxa loo baahan yahay every field inay galaano goolka way jiraan waxa jiray marka dhowr arday oo soo noqotay maxay hayday oo xoro uga bax ka graduate gareey high school haantoodi jaamacadii soo dhigtay meel ka soo shaqeeyay ku soo laabtay oo iskuulki macallimiinka ah qaar ka noqdeen guidance counselor qaar front office ka shaqeeyeen qaarna macallimiin kale wala duwan noqdeen that's the goal yaani community dadina disney hoggaamiyaal noqdaan
munaciga u warramaysay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaje ayay taas ahayd markana uma qalantid iyo codka baxsan guuleed Simba ki uma qalantid iyo gulad simba ayaan idaacadeen subaxnimo ku soo gabagabeenayna waa sahra abdi axmed iyo dhamaan bahda VOA do idin la intana markale ismaqli doona haatan isma dhaafna